en øretæve i Brygge og en lidt mindre øretæve mod FC Nordsjælland i går, hvor man tabte 3-1 på Sears Park. Det er status på AGF siden sidst. Kan AGF skabe det helt store comeback igen, når der spilles returkamp mod Klub Brygge på torsdag? Og hvordan står det til for AGF i kampen om at opnå en placering i den bedste halvdel af Superligaen? Det og meget andet skal det handle om i dagens afsnit, hvor vi blandt andet ser frem mod den kommende Klub Brygge-kamp og sæsonens første udekamp i Superligaen for AGF, når de gæster oprykkerne fra Hvidovre på søndag. Lyden af GF er en del af AGF-mediet KSDH, og i dag skal vi også en tur tilbage i tiden med en tidligere AGF'er, og vi skal selvfølgelig også runde det igangværende transfervindue. Det her er din AGF-fan-podcast. Velkommen til Lyden af GF. Gustav Pors, velkommen til.
Tak skal du have.
Alexander Hjort, velkommen til.
Tusind tak.
Mit navn det er Rasmus Thomsen, og igen er det os tre, der er samlet her i studiet i Aarhus. Det er jo blevet tirsdag aften, den 1. august, som man jo nok har bemærket på vejret. Så optager vi altså igen dagen derpå. I går der spillede AGF mod FC Nordsjælland i Sears Park, og i torsdags tabte AGF jo så med 3-0 i Belgien i den første af to kampe mod Klub Brygge. Og lige inden jeg stiller dig, Alexander, det allerførste spørgsmål, så vil jeg lige sige, at som noget helt nyt i dag, hvor vi sidder og optager, så er der sgu kamera på. Måske er det noget, der skal til at være noget mere i, så måske kan I se nogle teaser blandt andet på kamera, måske på et eller andet tidspunkt i fremtiden. Kan det jo være, at vi kan sende live for eksempel på Facebook?
Mm-hmm. Ja. Ja, det kan også være, at Viaplay de vil købe det, og så producere det. Så kan vi få sådan en studie, ligesom Mads Laudrup har.
De kører hvad som helst næsten.
Ja, så, så sætter de bare priserne lidt op igen, ikke?
Nå ja, det er svært.
Vi skal tilbage til dig, Alexander. Din første kommentar, som du får lov til sådan rigtigt med i dag, det er jo lige et spørgsmål, du får mig. Hvordan mon Uwe Røsler, han har det her efter de seneste par kampe, tror du?
Jeg tror, han er lidt, ikke presset, men skuffet. Selvfølgelig nede i Brygge, der var vi jo voldsomme underdogs, men at gå derned og ikke engang ramme målet, det tror jeg, han var meget, meget irriteret over. Og så følge op med at give Nordsjælland deres første udsejr siden oktober sidste år. Det er en lidt hård uge.
Så til dig, Gustav. Vi så jo en debutant i AGF-målet i går. Mm. Noget overraskende, tror jeg, for de fleste. Men apropos, hvordan Røsler han går og har det, hvilken opgave tror du så, der venter for AGF-staben her i den kommende tid, hvis nu Jesper Hansen rent faktisk er sådan for real sat af og skal til at sidde på bænken?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, i kraft af den professionalisme, der ligesom er i og omkring Jesper Hansen og det han den måde han er på, så håber jeg, at det bliver til et meget meget lille problem, men om ikke andet så er det da så var jeg lige så overrasket som langt de fleste andre var der en time inden kampstart, da jeg så det, fordi jeg synes det er noget vildt, men ja, nu må vi se både til den næste Bryggekamp og så mod Hvidovre, hvordan det var ledes, men ja, spændende kan det i hvert fald godt gå hen og blive.
Så lad os lige dykke lidt mere ned i det. Det er jo sådan handler om lige til at starte med. Det var jo den her kamp mod FC Nordsjælland på Sears Park i går aftes, hvor AGF taber med 3-1. Som Frederik Tinger vel egentlig meget fint sagde efter kampen i går, så tabte man lidt kampen til sig selv. Et hav, har næsten lyst til at sige, dumme forsvarsfejl og fritspillinger til modstanderne og så videre blev sådan lidt udslagsgivende. Men nu er vi jo allerede lidt i gang med snakken om det, der skete på kassen, og jeg synes egentlig, det er der, vi skal starte. Det kom jo til at fylde rigtig meget lige op til kampen, at blandt andet får vi jo videre, at Jesper Hansen også er så skuffet over, at han skal starte på bænken, at han ikke kan udtale sig til medierne. Og det var jo altså den nye målmand her, der kun har været i klubben i en uges tid, der allerede får debut går, og det, der falder mig mest i øjnene, er jo, at Jesper Hansen har været en så sikker skanse. Sidste år har man jo altså Per Christian Bortveit som reservemålmand. Da han skriver under med AGF, bliver han løsrevet fra en kontrakt med en klub, han har skrevet under med allerede. Mm. Og der bliver han løsrevet, fordi han skulle sidde på bænken. Og det her var han altså klar til. Han skulle til AGF, fordi nu skulle han spille fast, og han var omkring det norske landshold, Bortveit. Og han får 0 minutter, både i Superligaen og i pokalen. Mm. Nu har Peacock været i klubben i en uge, og nu starter han inden. Det var lige en lang optakt. Gustav, Hvad siger du til det, Peacock på kassen? Ikke, altså både hvordan han klarede det, men også sådan hele det der med, at nu var det lige pludselig Jesper Hansen til at komme på bænken.
Altså, hvis vi skal starte med præstationen, jeg synes den er okay. Altså hvis man troede, at Jesper Hansen var en keeper, der godt turde stå langt ud af målet, så viste Peacock da, at det turde han i hvert fald rigtig, rigtig meget. Han spillede nærmest tingers rolle i mange situationer. Det er jo sådan set glimrende, og kunne jeg godt se, at man kunne få meget godt ud af, når AGF skal bygge op og stå med bolden. Jeg synes, han ser dårlig ud på de to Nordsjælland-scoringer, altså forregnet straffesparket. Jeg synes, det er sådan lidt en... Jeg sagde det til en kollega tidligere i dag, at det er ligesom at se De Gea, når han ligesom er dårligst. Altså, hvor han bare står, så kommer der en afslutning, så går man på hælene og vipper benet ud, uden sådan reelt at forsøge på at lave en redning, eller gå imod og lave et udfald, eller et eller andet. Det kan sagtens være, at det bare var tilfældigt, at han ikke lige tog de pågældende afslutninger, og at Jesper Hansen ikke kunne have gjort noget forfærdeligt ved det. Så jeg synes, en enkelt kamp er svær at bedømme sådan en målmand på. Også taget betragtning af, hvor få reelle afslutninger Nordsjælland har. De laver tre mål, men det er jo ikke, fordi de vælter sig i chancer på den måde. Så fint. OK. Uden at imponere. Måske med en lille pil nedad. Sådan til niveauet. At han så bliver valgt foran manden, som med afstand af den AGF-spiller, der leverer den bedste præstation på, det, som vi snakkede om i sidste uge, den største kamp i, måske siden, enkeltstående kamp siden pokalfinalen. Det kan jeg godt stille mig meget undrende overfor.
Og clean sheet i første
søgekamp. Og clean sheet mod Vejle, ikke? Altså,
men der så han altså, der var også sekvenser, hvor Hansen ikke er den bedste målmand, han nogensinde har været. Altså, jeg synes, jeg blev sådan lidt nervøs i Vejlekampen over, at han lavede nogle fejl, som jeg ikke synes, han normalt laver. Nogle bolde, han normalt holder, nogle beslutninger, han tager anderledes. Og jeg gætter på, at det er noget af det samme Uwe Røsler, han har set, siden at der bliver ageret så hurtigt i forhold til at bytte ham ud, som man gør.
Men det synes jeg jo bare, at man... Altså... Så synes jeg også, at man eksempelvis skulle have skiftet med Massimil Madsen med den præstation, han leverede til dels mod Vejle og virkelig meget mod Brygge eksempelvis. Så skulle man have skiftet ham, og han var altså virkelig ikke ret god mod Nordsjælland heller. Så er det jo sådan, man skal skifte, hvor der har man jo også alle mulige mand, man kunne bruge derinde i stedet for. Så forstår jeg ikke, at man vælger at gøre det på målmandsposten. Slet ikke måske mod en modstander som Nordsjælland, som har nogle typer af spillere, som ingen andre hold har i Superligaen, jamen så vil det måske give god mening at bruge en mand, som har spillet i selv samme klub, og som har spillet mod Nordsjælland en milliard gange. Ikke? Det vil jo give meget bedre mening end en mand, der har været i landet i, ja, det ved jeg ikke, få dage. Jeg synes, det er spøjt og spøjst. Og så vender jeg tilbage hele tiden til, jamen, vi ser jo altid i alle mulige klubber folk, der bliver sat af, selvom de har gjort det godt, som skyldes alt muligt andet. Jeg kan bare ikke se, hvad det andet skulle være, som Jesper Hansen han skulle have manglet på. Kan vi se Jesper Hansen lave, hvad hedder sådan noget... Man kan jo ikke slå op i banen som målmand, men altså gør det dårligt til træning, eller bare gå og hygge, eller skræbe splid i omklædningsrummet, eller har han puttet fisk ind i Uwe Røslers bil, eller sådan et eller andet. Altså, det kan jeg bare ikke forestille mig, fordi han står for mig som det mest professionelle menneske i verden.
Man skal ikke lige sætte timingen, Alexander. Jeg tror, at de fleste jo godt et eller andet sted kan se, at Jesper Hansen er 38 år gammel. Du var også lige omkring det, Alexander, at han har jo også nogle mangler, Jesper Hansen, og er jo ikke, hvad han har været, men han har trods alt været så sikkert et førstevalg i AGF. Startede trods alt også sæsonen med en clean sheet. I foråret lavede han jo den her rekord også, eller fik han jo rekorden for flest clean sheets. Han er bundrutineret og blevet udtaget til landsholdet i samtlige af de klubber, han har spillet for. For eksempel inklusiv AGF. Han står jo nede som den her sikre sidste skanse på en eller anden måde. Og hvis vi så ser på, at man i sidste uge, jeg ved godt, der var Peacock, der så ikke, der møder man en oprykker på hjemmebane, Vejle, så har man en meget vigtig kamp mod et storhold nede i Belgien. Og så møder man, som du også siger, Gustav, jo FC Nordsjælland, der jo er titelbejlere. Og lige om lidt, så møder man jo Klub Brygge igen. Og så har man altså Hvidovre ude, som jeg i hvert fald kan læse flere til, måske havde det været en mulighed. Udover lige det her med modstanderne, så er man jo også på en eller anden måde i gang med en genopbygningsfase i midterforsvaret, hvor at unge TK skal ind og erstatte stjernen Bisek. Og det har jo også set lidt usikkert ud de første par kampe. Så Alexander, timingen, kan du forstå den?
Helt kort, så er der jo ikke noget godt tidspunkt at sætte en Superliga-legende af holdet. Det er ham med flest clean sheets af alle målmænd i Superliga nogensinde. Der kommer aldrig nogensinde til at være et godt tidspunkt at sætte ham af, så længe han ligesom er AGF-spiller. Og det er han jo så nok heller ikke efter sommer.
Ja, for jeg skulle lige til at sige, at det gode tidspunkt vil jo være, når hans kontrakt udløber, og han så skal lave noget andet, så kommer det af sig selv, ikke?
Men nu er AGF jo heldigvis en fodboldklub, der bliver drevet med det mindset, at man skal gå fremad hele tiden. Og det bliver man ikke ved bare blindt at sige, ved du hvad Jesper, du har simpelthen været så dygtig en målmand de sidste 20 år. Så vi lader dig bare stå blindt fra nu af. Altså, jeg ved godt, han ikke har leveret nogen dårlig præcision, men vi har jo ikke set Peacock til træning. Hvis han har været en 25-årig Manuel Neuer til træning, og Uwe Røsler kigget på det der, og har fået at vide af målmandstræner Paul, at det der, det er den bedste mand lige nu. Hvad er der så ud over alle mulige sentimentale grundlag, der siger, at det ikke skal være Peacock, der står? Hvis jeg er med på, at der måske er noget med noget kommunikation og noget forsvar, kender Hansen bedre og sådan noget. Men jeg synes, man kunne se i kampen i går, at de havde allerede vendet sig til at spille med Peacock. Peacock er venstrebenet. Alle tilbagelægninger, der bliver lavet, bliver lagt til hans venstreben, i stedet for til højre, når det har været Hansen. Så forsvaret var jo indstillet på det her skift, og jeg kan ikke se, hvorfor Peacock ikke skal stå, hvis trænerstaben synes, han er bedste mand. Og jeg synes på ingen måde, at han leverede en dårlig præstation i går.
Der er jo så det i det. Altså, og det er måske også, fordi jeg er farvet af, at det lige præcis er Nordsjælland, man møder. Men den måde, Nordsjælland spiller på, og den fart, de har op foran, der tror jeg bare, det er bedre, at man har en mand, som har stået bag ved det der forsvar, så tilpas mange gange, at han lige præcis, når han råber det der på det der tidspunkt i det der toneleje, så ved Mølgaard lige præcis, okay, det er nu, manden er så tæt på mig, ham der er i ryggen, at jeg skal vende mig og gøre sådan der. Og det er også særligt det samme med TK over i den anden side. Og Hansen har jo også stået på mål så meget for AGF, trods alt, at han har ligesom de der ting indlejret på ryggen. Han ved lige præcis, hvordan det er, folk skal flytte sig. Det ved Peacock ikke. Altså, det har han ikke nogen jordisk chance for at vide endnu. Så kan man sagtens guide stille og roligt, som man ligesom sådan, som alle hold bør, hey, du har en mand i ryggen og sådan nogle ting, men jeg kan bare ikke forestille mig, at forsvarsspillet ikke ville blive bedre af at spille med Jesper Hansen. Jeg kommer bare lige til at... Nu sad vi og snakkede om timing og sådan noget. Der er jo det element i det, at hvis man har mand som Jesper Hansen, man har Tinger, man har Poulsen, man har Mortensen, som vi lurer mig, om vi ikke også kommer til at snakke om Mortensen senere i dag. Om Uwe Røsler, han i virkeligheden har brugt det her til at statuere et eksempel. Altså, det er måske sådan noget, jeg lige er kommet i tanke om. Måske hælder jeg faktisk en lille smule til det. Altså, det er et signal til alle de andre spillere om, der er ikke nogen i den her trup, der er heldige. Det kan være.
Og den griber jeg nemlig lige om lidt, fordi jeg vil først lige sige, apropos kommunikation, som du nævner, Alexander, så kom jeg til at tænke på, at jeg jo sagde, at Jesper Hansen var så rystet, at han ikke kunne stille op til interview i går. Det kunne Peacock til gengæld efter kampen. Og hvor blev jeg glad for at se den måde, han reagerede på. For det var dem, der kender Kamil Grabater. Ja, så kan jeg sige, det var det stik modsat af, hvad Grabater ville have gjort. Og det var fantastisk at se, at han havde dyb respekt for Jesper Hansen. Man er jo også sådan er gamet jo, og det er manageren, der bestemmer. Men det var virkelig med respekt, at Peacock står der efterfølgende, at der er ikke blækket skabt noget drama der med spids albuer af en ny udenlandske landsholdsmålmand, der kommer ind eller noget. Det var fantastisk at se. Det jeg så vil sige, nu har du allerede nævnt Patrick Mortensen, Gustav. Det er jo den næste spiller, jeg så tænker på, når de her backboned players måske lige pludselig kan være udsatte. Og nogle af dem, der er måske to spillere på det her hold, vi har været 100% sikre på i startopstillingen de sidste... siden Uwe Røsler tiltrådt nærmest, ikke? Måske også før endda. i mange, mange kampe efterhånden. Og det er jo Jesper Hansen, og så er det Patrick Mortensen. Og Uwe Røsler er også ude at sige i går, jamen der skal være en fair konkurrence på alle pladser. Og jeg har også været ude at kluglægge på Twitter i dag, for jeg undrer mig over, at lige pludselig så skal det handle om fair konkurrence, fordi nu nævner jeg Bortvaart igen, kommer altså til sidste år som en målmand, jeg tror, der inderst inde tror, nu skal han til Aarhus og stå.
Mm.
Og han får igen 0 minutter. Ikke et eneste minut, ikke engang i en pokalkamp. 0 minutter. Så har vi jo Patrick Mortensen. Apropos en af jer sagde før, at man står blindt nede i målet. Og der kan jeg jo godt efterhånden nogle gange tænke, dyb respekt for Patrick Mortensen. Vi har rost ham igen og igen. Top professionel, præcis ligesom Jesper Hansen. De minder egentlig meget om hinanden, ikke?
Mm.
Men Patrick Mortensen, i mine øjne, kan jo også godt altså simpelthen spil bliver sat på lidt blindt, og det her med en fair konkurrence. Jeg tror Aarhus Stifttidende i foråret har en artikel ude med Sigurd Haugen, der giver udtryk for, at det er umuligt. Altså, det er fair nok, men det er umuligt. Jeg kommer aldrig til at slå Patrick Mortensen af. Så der har vel ikke heller ikke været en fair konkurrence der. Altså, skal vi så ikke også til at se Jani Serra spille, og så kan vi sige, om det gør det godt til træning. Altså, så er der ingen angriber, der har gjort det godt til træning de sidste mange år, hvis ikke Patrick... Altså, forstår I mig?
Det kan også sagtens være.
Det kan sagtens være. Det kan sagtens være, men altså Patrick Mortensen, er han så ikke nærmest næste i køen, der virkelig skal frygte nu for hans plads, eller...
Det håber altså, jeg da håber jeg også. Det håber jeg også, han gør.
Ja, altså, det, og det har han måske ikke gjort. Altså,
nej, det kan godt være, men jeg synes da også, at han efter sådan en Nordsjælland-kamp, at han, når de ligger og ser video, at han også på en eller anden måde tænker, det var sgu under, det var under par, det, eller hvad hedder sådan noget, over par. Ja, det var under niveau over par, ikke? At det var fandme ikke ret godt, det der. Nu skal jeg eddermame med tage skeen i den anden hånd, for at man som Jani Serra ikke kommer og overhaler mig. Men som du ser før, Alexander, altså argumentet om, det er den bedste, der spiller, kan jo sådan set godt stadigvæk være rigtigt, på trods af alt det, du har sagt, Rasmus. Altså at Broadwhite eksempelvis, jamen, uanset hvor godt han gjorde det, jamen, så var han bare ikke bedre end Jesper Hansen. Og uanset hvor godt Sigurd Haugen eller Jani Serra eller hvem det nu andre kunne være, at de bare aldrig har været bedre end Patrick Mortensen, hverken i kamp eller til træning.
Og det er jo en helt fair point. Altså, det kan jo godt være.
Det kan jo så være rystende på sin egen mærkelige måde, ikke? Men det udelukker det jo ikke.
Men der er jo så også det med Patrick Mortensen, at Uwe Røsler er jo helt vildt glad for ham, og har været at sige det her med, at han er den bedste anfører, han har haft, ud over, hvad hedder han, Rosenberg over i Malmø, som også er en svensk landsholdslegende, og trods alt har en lidt vildere karriere end Patrick Mortensen. Men at Patrick Mortensen ligesom er Uwe Røslers forlængede arm inde på banen, og det giver bare lige, hvis lad os sige, at Jani Serra og Patrick Mortensen er fuldstændig lige, nøjagtigt samme niveau, så er det bare Patrick Mortensen, der spiller, på grund af, at han har den her status, både status i truppen, men også den her relation til Uwe Røsler, og Uwe Røsler stoler fuldstændig blindt på, at Patrick Mortensen gør det, Uwe Røsler vil ham til at gøre.
Men det er jo så også det, man kan vende tilbage til. Spørgsmålet er jo, altså jeg tror, altså Uwe Røsler bør jo, og jeg tror også, han tænker sådan, at han skal ikke stille med den bedste målmand, den bedste stopper, den bedste midtbane og den bedste angriber. Han skal stille med det bedste hold. Og hvis Jani Serra og Patrick Mortensen er lige, men at Mortensen bidrager med så meget andet til stemningen i truppen og til at dele dessinger ud og være anfører og alt, hvad det der måtte være, jamen, så er det jo, så gør det jo holdet bedre, og det er jo det, han skal. Det er jo det, hans opgave er, Rusland. Han skal stille med det bedste hold.
Så lad os lige igen tage kampen i går, fordi i foråret møder AGF jo også FC Nordsjælland et par gange, og der ser vi jo allerede, at Uwe Røsler går ind og ændrer på startopstillingen, blandt andet ved at tage Nikolaj Poulsen ud, for han er ikke en spiller, man skal bruge mod FC Nordsjælland mere. Nu vil AGF noget andet, de vil hellere have en type som Mads Emil derinde. I går er Nikolaj Poulsen tilbage i startopstillingen og spiller jo som udgangspunkt en rigtig fin kamp, så ikke så meget til det. Men noget af det, jeg i hvert fald manglede lidt, var jo det der med at kunne angribe bag FC Nordsjællands hurtige angriber, for eksempel. Ikke? Man starter med Patrick Mortensen, og så har man Andersson og Duelund. Dejligt at se de to gutter sammen tilbage igen, og det er jo en spændende konstellation. Men lige præcis mod FC Nordsjælland, Alexander, og hvordan synes du så, det gik for eksempel med de tre fremme, og man havde bænket Tobias Bæk, som jo ellers måske er den, der kan ligge ned i dybden, og man havde igen valgt Patrick Mortensen fra start?
Altså, jeg synes, i perioder går det okay. Især i første halvleg. Altså, første halvleg er jo sådan en rimelig lige halvleg, hvor måske hvis der er et hold, der er bedre end det andet, så er det nok faktisk AGF. Hvor et andet halvleg, det er jo et helt andet billede. Der får FC Nordsjælland ændret nogle ting og får meget bedre styr på det. Men især i første halvleg er der nogle sekvenser, hvor AGF rent faktisk får sat nogle gode ting sammen, og især Andersson får vist, hvad han ligesom kan, når han tager skeen i den rigtige hånd, og ligesom bare mosler derudad, han er vel været en enkelt tæmning, og en lidt bedre afslutning fra at lave 2 mål. Så på den måde er der jo perioder, hvor det går okay, men så samtidig er der også de her perioder, hvor det bliver ikke ligesom mod Brygge, men sådan lidt den der følelse af, at vi mangler en plan B her, dreng. Altså, vi mangler en... Jeg skrev ind i KSDH sådan Messenger spas og lawyer chat, at det ville være spændende at se Tobias Beck som nier på et tidspunkt. Fordi så kunne man have de her 2 kreative punkter bagved, men så have en, der rent faktisk har noget fart op foran, fordi at lige nu kan modstanderen nærmest bare blindt stille sig langt fremad, fordi Duelund løber ikke fra nogen. Mortensen, altså der er jo halvstore kampvogn, der vender hurtigere. Altså, og Andersen, der er så lidt fart, ikke? Men de fleste forspillere i Superligaen bliver jo ikke bare løbet fuldstændig over enden af Andersen. Det er jo ikke sådan, han er en raket på den måde. Hvor Beck rent faktisk har noget... Udover at han har noget fart, så har han også noget fysik. Altså, han er jo næsten på højde med Patrick Mortensen. Det tror jeg, de fleste glemmer. Så jeg går op med på Mortensen, måske lige har lidt flere sådan, kilo og mosle med. Men jeg synes, det kunne være spændende at se Tobias Beck i sådan nogle situationer der, som en plan B, fordi at...
en plan B, der skulle starte?
Ja,
altså, skulle i virkeligheden være en plan A i sådan nogle kampe mod Rusland, for eksempel?
Mod Hvidovre, for eksempel, skal han jo selvfølgelig ikke, fordi at der er en god chance for, at AGF får bolden en del af tiden, og så giver det ingen mening, at Tobias Beck bare kommer til at stå omringet af 2 stærke midterforsvarer ind i Hvidovres felt. Men ja, i sådan en kamp som det her, der synes jeg, at også, det er selvfølgelig nemt at sige her på bagkant, men det er ikke meget, man ser til Patrick Mortensen. Og nogle gange synes jeg faktisk, han er en hindring, for altså når den kommer op på ham, så er han simpelthen for lang tid om at få den, hvad hedder det, moslet videre. Og det er moslet. Altså nogle gange, det er simpelthen så store bevægelser, han rutter med, og det har det altid været. Men jeg synes bare, at sådan i løbet af det sidste års tid, der er han blevet absurd meget langsommere.
Og så er han jo også apropos at være lidt langsom jo nede, og simpelthen begå straffespark i går.
Jamen, det er jo sådan en rigtig angriberaktion nede i eget felt, ikke?
Han er normalt meget stærk nede i eget felt, og det har jo også nogle gange været et argument for Røsler. Det kan godt være, at han er usynlig offensiv nogle gange, selvom han er spidsangriber, men han gør til gengæld rigtig meget godt defensivt. Og selvfølgelig kan alle lave en fejl. Men den var ikke god.
Og de siger måske også et eller andet om stemningen i og omkring Patrick Mortensen, at når han er bedst og scorer og sådan noget, så kan han hætte en milliard hjørnespark væk og clear og sådan nogle ting, men når det ikke lige ruller, jamen så kommer der bare flere fejl, og så er det sådan nogle der ting, man kommer til at lave. Jeg ved ikke, jeg synes måske... Jeg sad med en følelse i går om, at... Og jeg ved ikke, det er måske min sådan... Det er den der sådan gamle AGF-hjerne, der kommer op og siger sådan... Ej, vi var tæt på, og sådan nogle ting. Men jeg sad og snakkede med dem, jeg var ude at se med kampen med, om inden kampen, at når AGF er gode, og det kommer der helt sikkert til at være perioder mod Nordsjælland, hvor vi er gode, og det, sådan kommer de jo ud og starter det første kvarter. Hvis man ikke får scoret i de pågældende gode perioder, jamen så kommer man på hælene mod FC Nordsjælland, fordi Nordsjælland får også gode perioder, og de har jo perioder, hvor du siger, der ligner det, at vi spiller over for Brygge. Altså der ligner de på en helt anden planet. Der viser vi jo faktisk, det kan vi faktisk godt holde stangen i 10 minutter og sådan noget, men så ender man så med at lukke mål ind alligevel. Men jeg tror på, at hvis man havde scoret i løbet af det første kvarter, hvis man er kommet foran på den første Andersen afslutning, jamen, så var det også med en større ro, det var med en større sikkerhed, at man kunne stille sig lidt længere tilbage. Så ville det ikke hedde sig, når man Nordsjælland spiller os fuldstændig ned lige i øjeblikket. Så kunne det lige så godt hedde sig, når vi stiller os lidt tilbage med vilje, fordi vi har faktisk noget at forsvare, og så ville man kunne angribe senere igen, og så havde det nok givet bedre mening at have, også have Beck med i den situation. det er en meget positiv udlægning af det, det er jeg med på, men jeg tror på, at der skulle ikke forfærdelig meget til for at gøre kampforløbet en del anderledes. Og jeg tror på, at hvis AGF havde været foran, eller der havde kun stået 1-1, og vi havde været med, eller vi var kommet på 2-2, jamen så tror jeg heller ikke, at Mortensen laver det der straffespark. Altså, det er jo sådan, kan man jo ikke vide, men det er sådan en følelse, jeg godt kan sidde med, hvis jeg sådan skal tage den positive hat på.
Og for sådan lige at fortsætte den der ukulige AGF-optimisme, så altså, nogle af de her fejl, der bliver lavet ned i forsvaret, den ting, jeg laver, som de scorer deres første mål på, den TK giver til Osman, som han brænder på det skamligste.
Han rammer stolpen.
Det er jo fejl, der sker, fordi at Uwe Røsler har besluttet sig for, at vi skal spille bolden ud ned bagfra, vi skal ture spille den ud bagfra, fordi at det skal man bare kunne, når man er et tophold. Altså det der moslefodbold, det fungerede skide godt under David Nielsen, men vi blev aldrig et tophold, fordi vi kunne ikke få det der element til at virke. Så hvis man kan få det ind i sit hoved, at hver gang de der fejl sker, så se det som, at jamen, det er en læringskurve, og vi er nødt til at lave de der fejl. Dem har FC Nordsjælland også lavet. Det er bare 10 år siden.
Jeg tror også, det er vigtigt ind i det, fordi jeg vil egentlig også lige til at sige nu, at nu har man lige tabt 3-0 nede i Brygge og 3-1 mod FC Nordsjælland, og det er lidt tungt, også særligt, når man læser på de sociale medier, ikke? Altså, så bliver det meget AGF-sk, at det er så sort og hvidt, at nu er alt dårligt. Ja. Og uden det skal komme til at lyde for dårligt, skal vi også bare lige huske ind i det, at det er jo fordi, vi har ambitioner, det er jo fordi, at vi er overvejende positive, og jeg synes, at du beskriver det meget godt, Alexander, med at man jo også prøver nye ting. Jeg vil lige ind i det sige, at det er AGF's første nederlag på CS Park i 2023 i går, og jeg tror også, du var omkring det, Alexander, det var så samtidig Nordsjællands første sejr ude i 2023
siden
i hvert fald.
Siden oktober,
ikke? Så AGF har jo bare været rigtig gode, og er jo egentlig også startet ud med at vinde den kamp, de skulle vinde mod Vejle, og så gik det lidt galt ned i Brygge, og det havde vi jo også forudset på forhånd. Vi sad også og snakkede om, man kunne altså godt komme ned og få en snitter på 3-4-0, og det gjorde de jo så også desværre. Og så taber man til Nordsjælland, som vi jo bare gerne vil måle os med, og derfor så er vi jo stadigvæk kritiske, men med, tænker jeg, den rolle, at vi jo tænker, at AGF er netop et tophold, eller et hold, der skal blande sig op i toppen, ikke?
Jo, fuldstændig. Og det er jo rigtigt, som du siger. Hvis det var for en del år siden, så hvor målet jo nærmest bare var, hvis vi kan overleve, så er det super. Og så ser vi, hvad der sker næste år, ikke? Men nu er vi jo der, hvor at nu har vi lige vundet medaljer, og nu ønsker vi som minimum at komme op og spille mere om medaljerne igen, ikke? Og så altså, jeg ved godt, det må man ikke sige, men det tænker vi jo alle sammen, at så håber vi jo på sigt at kunne udfordre til endnu mere. Og så er det klart, at så er det jo et skår i glæden, når der kommer nogen og smadrer en på hjemmebane.
Man kunne også have udlagt det som om, at nå, men Patrick Mortensen, det kan godt være, at han ikke laver så meget, og han er lidt usynlig, men ej, hvor han hjælper holdet, og så det der gode indlæg, der kommer fra Carl til sidst i kampen, og han får hovedet på som Andreas Hansen tager dernede, der dukker han lige op, og på den rigtige dag, så hætter han den der ind, og så bliver han med dagens held i Skysovs igen, og armen Polle er også god, fordi han laver de frispark, han skal derinde, det var også Mads Emil, der spillede Andersson fri der, og det skal man ikke glemme, og sådan nogle ting. Helt den der parole kunne vi jo godt sidde lige af, men jeg tror også, at det ligger bag i os nu, at jamen, vi stiler højere, end vi gjorde engang. Ja. Og det er også i det lys, at man skal se Mortensens præstation, fordi den er jo ikke forfærdeligt meget dårligere end så mange andre kampe, og heller ikke, da han startede med at komme til AGF under David. Det er jo ikke, fordi den er så meget dårligere end noget, vi har set engang, men der hang vi bare vores hat på, når han skal bare have et hovedstød. Det fik han så mod Nordsjælland. Uheldigvis gik den igen, og så var det det. Men nu ligger ambitionsniveauet bare et andet sted, og det er jo så også i det lys, at analysen skal ses, ikke? Både fra os, men jo også fra Uwe Røsler selv.
Og vi har allerede snakket rigtig meget om kampen her. Der var jo nogle ret store ting, som jo har fyldt meget. Det var vi nødt til at snakke om, blandt andet det her med Jesper Hansen. Så vi går altså lige lidt videre, for lige om lidt, når vi skal snakke om den her uges pokal og galehus, så kommer der jo også noget mere snak ind i nogle af de ting, vi ikke har haft endnu. Så vi går lige lidt videre. Inden vi skal snakke pokal og galehus, så skal jeg jo lige sige, at jeg sagde jo, at der var video på i dag. Og så synes jeg også lige, at vi skal sige, at der er jo faktisk også en fjerde person her. For der er jo Laura Jørgengård. Jørgengård Foto. KSTH's.
Ind og følg på Instagram.
Fotograf. Følg på Instagram. Jørgengård Foto med PH. Og hun sidder her og har styr på kameraet. Så tak, fordi du vil bruge din aften her sammen med os, Laura. Galehus.
Laura har ikke, der er ikke nogen mikrofon over, Laura, det er derfor, hun ikke siger noget.
Ja, det er bare lige, hvis hun er her, altså.
Ja, hun er her, det er rigtigt nok.
Og I kan ikke se med kameraet, for hun sidder bag kameraet, men ja, hun er her.
Præcis.
Den er god nok. Ja. Pokal og Galehus, det skal vi have med. Og igen har vi jo spurgt ud på vores sociale medier, og der er kommet mange gode, og der er igen kommet mange, sådan, der berører lidt de samme. Og derfor så tænker jeg, at en af dem, som sådan fylder en del, den skal vi jo selvfølgelig lige have med. Og nu sidder jeg lige og kigger nedover, og der er kommet en masse fint på Facebook, og så er der selvfølgelig også kommet en masse fint på Twitter, og jeg tror, det er der, vi skal starte. Peter Markussen, han giver sin ugens pokal til fanscenen, og det er der faktisk rigtig mange, der gør, både for den flotte indsats, der var i Brygge, men altså også indsatsen på CS Park i går, at man jo kan blive ved med at synge, selvom man er håbløst bagude, skriver Peter Markussen. Og så kommer vi til Galehuset, som jeg lige synes, vi skal runde lidt. Galehuset må gå til Uwe for at sætte forsvaret under pres med en ny målmand mod en af ligaens bedste angreb. Ufatteligt. Og den holder vi lige fast i, for der er flere, der skriver noget om defensiven. Jesper Provsgaard skriver, Galehus til den usikkerhed, der er opstået på holdet, men er sikker på, at Uwe nok skal få os på ret køl. Så skriver Clavis Lokongo, ugens Galehus skal gå til de mange fejlafleveringer, vi laver, og den anden halvleg, vi spiller, der er vi langt under niveau. Lasse Ridede Jul skriver, ugens Galehus går til defensiven. 6 mål lukket ind i 2 kamp, virker enormt usikkert. Kalet, som vi også kender fra KSTH, han skriver, ugens Galehus giver til de mange fans, der allerede nu sætter spørgsmålstegn ved Tobias Anker. Giv dog manden en chance. Ham må vi slet ikke snakke om endnu. Men altså, og nu kommer der så en mere her, og så snakker vi. Peter Melgaard giver Galehuset til utålmodige fans, der hurtigt efter TK og Paddy. Vi er i kamp 2 og har en TK på en ny position. Giv ham nu tid at slappe af. Så altså de her Galehus går egentlig til både nogle er nervøse for det defensive, og nogle er lidt mere i forsvar, altså slap nu af. Det er Brygge, det er Nordsjælland, der er en ung midtstopper i TK, der lige skal tilbage, både på en ny position, han har været skadet, og så er der også nogen, der er ude efter, at det er for uambitiøst, at man henter en spiller fra første division. Anker skal vi snakke mere om lidt senere, men defensiven, der er jo noget, der ikke helt fungerer. Vi har været omkring det, de der fejlafleveringer og så videre. Hvordan ser I lige, Alexander, det der med, hvad er det, der ikke fungerer dernede for de tre midtstopper? Mølgaard, Tinger og måske i særdeleshed TK, der har set en lille smule usikker ud, særligt på de her fejlafleveringer.
Man kan jo sige, at fejlaflevering, det er jo et kapitel for sig, fordi det er jo ikke et eller andet taktisk, der går galt. Eller det er jo ganske simpelt. Vi har alle sammen, hvis man har prøvet at spille fodbold, ind med at sende en eller anden bold på tværs af forsvaret, som måske ikke lige skulle have været sendt derind.
Ja, sindssygt.
Også på ugentlig basis. Så det er jo, hvad der kan ske. Vi ved alle sammen, der har fulgt AGF, at både TK og Tinger faktisk er rimelig fine med fødderne, og det er ikke noget, de normalt gør. Mm. Og især Tinger har vi jo har været i sikkerheden selv nede bagved, og har overhovedet ikke lavet den der type fejl det seneste års tid under Uwe Røsler. Så det er jo ligesom, hvad det er, og det er jo noget, man ligesom bare kan håbe på, at de lærer af, men at de stadigvæk tør lave de her afleveringer, på trods af, at det nu er gået galt et par gange. Fordi at hvis de nu stopper med at gøre det her, så er det jo spild af tid, at vi så skulle smide et par afleveringer væk mod Nordsjælland, hvis man ikke bliver ved med at gøre det. Fordi så kunne vi lige så godt bare have låst bolden op til Paddy hver gang. Så det er, hvad det er, og jeg håber på, at de tør have mod til at blive ved med at spille de her bolde. Men hvad der sådan går galt ned i forsvaret, altså det er jo klart, Bisse ikke væk. Og der er en grund til, at Inter købte ham. Og at han blev vores største salg nogensinde. Det er fordi, at han er sådan en relativt dygtig fodboldspiller. Det er TK også. Der er måske bare lige et lille niveauforskel, som man kan se nu. Og det er klart, TK er jo, det skal man heller ikke glemme, han er jo forholdsvis rusten på den måde, at det er. Det er lang tid siden, han har haft et forløb, hvor han får spillet et par kampe i træk. Og han ved også nu, at der er bare pres på ham, fordi at der var både pres på ham, før Tobias Anker kom, fordi der var det ligesom, du skal præstere, Marker, fordi ellers så er vi på røven. Og nu er Anker kommet ind, og nu er han jo så endnu mere presset, fordi at du skal præstere, Marker, fordi ellers så hedder det bænken. Så jeg kan godt forstå, at en ung fyr kan mærke det her store pres, hvor et helt Aarhus ligesom siger til dig, du skal bare tage over for Bisæk. held og lykke.
Altså, du får lige et år, så kan du spille dig på Champions League-finalisternes hold næste sommer.
Det kan være, ja. Du kan skifte til Milan eller et eller andet, ikke? Ja. Altså, jeg synes, det er hårdt at bare kræve, at han skal bare træde i de der størrelse 48, eller hvad Bisse kan rende rundt i.
Jeg vil lige sige, at jeg har også fået at vide, at Benjamin Lander, kender vi ham, har nogle gange refereret til, som jo er tidligere topdommer, og en, der går meget op i statistik, og er rigtig god til at grave forskellige ting frem. Han havde efter Vejle-kampen skrevet, og efter, altså Vejle-kampen er også en kamp, hvor TK kommer til at se lidt usikker ud, særligt på grund af fejlafleveringer. Der han blandt andet skrevet, at TK jo også spiller en brandkamp med 85 vellykkede aktioner, en pasningsprocent på 92, 7 vundne luftdueller og 6 vundne dueller ud af 7 mulige, hvor bolden lå fri mellem ham og en Vejle-angriber. Så ind i nuancerne kan man jo også sige, at TK spiller jo faktisk måske rigtig godt på nogle punkter, men kommer jo så til at se lidt dum ud, lidt ligesom hvis målmanden taber bolden, og den går i mål. Noget, ikke? Altså, jeg tænkte på, vi roste meget Vejles målmand sidste uge, men han laver jo også kæmpe drop, der gør, at de taber 1-0 for eksempel. Mangler der lidt nuancer ind i kritikken? Altså,
men problemet med det der er bare, at du som midterforsvar, uanset hvor mange succesfulde afleveringer du har, du kan have 6.000 succesfulde afleveringer, og det kan også være, at du pander 3 hjørnespark ind, men hvis du så laver tilsvarende 4 fejlafleveringer, som giver dig et mål til modstanderne, jamen så er det en failure. Altså, det er bare de vilkår, man arbejder under som midtstopper, endnu mere som målmand, ikke? Og jeg tror, det bliver lidt sådan, det bliver meget sat på spidsen, det her med TK, og det er rigtigt, at han kun har fået 2 kampe og sådan noget. Jeg vil enormt gerne bifalde, at man, det tror jeg, vi har snakket om tidligere her i podcasten efter sommeren, jeg vil så gerne bifalde truppen, og særligt Uwe Røsler, for at man bygger videre på det fundament, man lavede i slutspillet fra sidste sæson. Det er så fedt at se, og man, som jeg ser det, så har man ligesom lagt, altså man har forsøgt at tage endnu et skridt, hvor man virkelig skal kunne skabe kampene. Man skal virkelig kunne noget andet, end AGF har kunnet nærmest al den tid, jeg har levet. Ikke? Og det fortjener virkelig, virkelig ros, og det bliver bare, krystalliseret i TK. Altså, fordi han skal gøre det, Bisek gjorde engang. Han skal kunne drible en mand, han skal kunne gå op i banen, han skal kunne slå de lange, gode afleveringer, han skal kunne finde folkene ind i midten, og så skal han bare vinde alle dueller med alverdens hurtige kanter og angriber, der kommer ned mod ham ude på siden. Ikke? Og som jeg ser det, den måde, det så sådan bliver sat op på, også når man snakker fodbold på Twitter og i podcast og alt muligt andet, så er der 2 veje for TK at gå nu. Altså, den ene, det er, at han bliver lige så god som Bisek, bliver det største salg nogensinde i AGF, og han ryger til og skal spille Champions League-final. Eller så ender han i, og jeg er ked af at bruge det som et dårligt eksempel, men en Sebastian Hausner, som vi alle sammen var enige om. Og han spillede også på 21-landsholdet. Han havde et kæmpe, kæmpe højt niveau. Han var anfører for klubben. Alle kunne se hans fremragende niveau. Han lavede bare for mange fejl, og nu sidder han på bænken et eller andet sted i Sverige. Og hvem ved, hvor den der karriere, den fortsætter hen, ikke? Det er ligesom skrækeksemplet. Så at sætte TK op og sige, nu står du foran et efterår, hvor du enten kan blive bunden af den svenske liga, eller ved Champions League-finalen. Det er også sat på spidsen, ikke? Men det er lidt der, det bliver sat op, synes jeg.
Og med det, så går vi til nogle pokaler. Vi skal selvfølgelig også huske det positive. Jeg tager først en fra Christian Agergaard Carlsen, der skriver på Facebook, at pokalen går til Poulsen for arbejdsindsatsen og et sjældent mål, og får at trække en advarsel umiddelbart efter målet, så tingene bliver normaliseret.
Ja.
Alexander, du var også oppe og ringe i går, da Poulsen, han gør det. Du havde jo spurgt ham allerede efter Vejle-kampen om det her skyd, ligesom var noget, han havde prøvet før, men jeg synes, at han gør, hvad han kan for at vi skal tro på, at han byder sig til i kampen om topscorepladserne i år.
Ja, og jeg har også samme moment spurgt Tobias Bæk, om Nicolai Poulsen han har scoret til træning. Og der blev meldt, at han havde faktisk scoret en enkelt dagen før. Så allerede der vidste jeg jo, at han er brandvaren om ham her. Og rigtig nok, så går der en uges tid, og så laver han, skal vi kalde det årets mål på Sears Park. For saten, det var flot. Jeg under ham det virkelig. Og at han så bare hakker en ned bagefter og trækker et hurtigt gult, det kunne ikke være smukkere.
Altså, det er jo sådan, de er nærmest ikke nået op at give bolden op endnu, inden han bare slagter og får direkte gul, ikke?
Jamen, jeg skulle pisse helt vildt.
Ja.
Så får vi hjørne, så tænker jeg, ej, jeg holder den lige her.
Ja.
Og så scorer de. Så jeg misser faktisk det gule kort, fordi jeg også havde skyndt mig ned og pisse, umiddelbart efter vi havde scoret.
Det gik stærkt.
Det virkede i hvert fald, som om Poulsen lige havde brug for at sige, at der nede på midtbanen, jeg tror, det er Tverskov, han lige nakker i ryggen der. Det kan godt være, at jeg scorer det op, men det her, det er mit territorie.
Det er det her, jeg kan.
Det er det her, jeg kan, ikke? Ja. Du holder dig væk. Så skal vi lige have, apropos Poulsen, Per Hvid Jensen har også en pokal til Poulsen. Ikke for scoring, men for at have lagt på sit spil, så han tager langt bedre del i det opbyggende spil også. Og det er
meget
jo
enig.
Tilbage meget til, at han jo faktisk bliver valgt fra af sportslige årsager mod Nordsjælland blandt andet sidste år. Og jo i den her sæson, både mod Vejle og også mod Nordsjælland i hvert fald, jo har spillet ganske udmærket.
Der skal så også siges, hans erstatning er skadet i et år. Men altså, Kevin Jakob, der kom ind dengang.
Jo, klart.
Men han har lagt på, helt sikkert. Helt enig.
Og igen er der nogle pokaler til fansene, der var i Brygge. Og det kan vi jo også bifalde hertil. Og,
herfra. Er du sindssyg? Altså, kæft, det så fedt ud. Og alle dem, jeg har hørt det, altså, ja.
Man gad godt have været der.
Ja, man gad rigtig, rigtig godt have været der. Jeg er fandme ærgerlig over det, for det lød som en fuldstændig vanvittig tur. Jeg kan bare sige, fra sofaen i sommerhuset, så det lød fuldstændig vanvittigt.
Det er fantastisk, man kan samle mere end 1.500 GF'er. Og taler sidst, Ole Salling Pedersen giver den også til Poulsen, der tager spillet til sig, samtidig med, at han kæmper som altid. Og med det så ligger vi altså ugens galehus og pokaler ned, fordi at vi skal videre. Og vi skal jo snakke lidt mere om transfervinduet. Det bliver altså et tilbagevendende element, hver gang vi optager indtil transfervinduet det lukker. Og det gør det om en måned. Den 1. september, så vidt jeg er orienteret, klokken 23.59.
Mm-hmm.
Og der er jo sket en del siden sidst, og vi har snakket meget om den ene. Bailey, Peacock, Farrell. Og det er altså potentiale til målmandstrøje med nummer og navn bagpå, ikke?
Altså,
vi er vel næsten på en Diesel Harrington her, er vi ikke det?
Jo, jeg tænker egentlig mere på, om der er plads til at skrive Peacock, Farrell.
Det var der. Eller... Det stod der i går, jeg lagde mærke til det.
Okay.
Også nummer 45, det vil jeg gerne lige rose.
Det
er et dejligt nummer, vel?
Alt er klasse ved det, vil jeg sige. Men altså, tidligere Premier League-målmand, der er kommet til, vi har snakket en del om ham, så lad os gå til en anden spiller, der er hentet til. Vi har nævnt hans navn. Det er en spiller på 22 år, Tobias Anker, på en 5-årig aftale. Det plejer at være et tegn på, at det er en spiller, man tror på.
Mm.
Han kommer fra Vendsyssel i første division. Han har også spillet førsteholdsfodbold i første division for Fredericia, men oprindeligt har han været en del af FC Midtjyllands Akademi, ungdomsafdeling, og det er ligesom derovre, han sådan er kommet igennem ungdommen. Han er jo som udgangspunkt tiltænkt en spiller, der i hvert fald kan spille med venstre benet i venstre side af et midterforsvar, men han sad på bænken hele kampen i går, man var med. Alexander, hvad tænker du, Tobias Anker er blevet hentet som i AGF?
Altså først og fremmest så er det forventeligt, at han sidder på bænken i går. Det var kun hans tredje dag i klubben, eller noget af den stil. Ikke? Så det vil også være hissigt, hvis han bare blev smidt ind mod Nordsjælland. Men jeg tror, han er hentet altså på samme måde, som at påfuglen ned i kassen, han er hentet. Der er blevet sagt til ham, at jamen, ved du hvad, hvis du er god nok, så spiller du. Og sådan er det jo sådan set over hele linjen. Der er meget klar kommunikation, både fra Røsler og Stig Inge, om at vi henter de bedst mulige spillere, og så er det jo Uwe og trænerstabens job at sige, det her det er de bedste 11 i dag, og så kan det være i næste uge, at så er der ændret på nogle af positionerne. Så jeg tror, jeg håber, at han kan være med til enten at spille sig selv på holdet, eller højne det generelle niveau ned bag i. Men jeg tror faktisk ikke, han er hentet med sådan en bestemt rolle sådan defineret. Det lød også på ham i de interviews, der har været, at han er kommet til AGF, fordi han ser det som et rigtig godt skridt i sin karriere, og har en plan med, hvad han vil. Og det lød også som om, at han gerne vil til udlandet på et tidspunkt. Og så er det nok heller ikke en mand, der bare har tænkt sig at sidde på bænken her i 5 år.
Mm.
Umiddelbart.
Gustav, nej, altså, der, jamen, det er bare i forhold til det der med femårige kontrakter. Altså, der er jo der er jo lidt forskellige måder at anskue det på. Altså, der er jo de femårige kontrakter, som, hvor man giver dem 5 år, men man godt ved, at de skal kun være her i 2 eller 2,5, fordi de så skal bare skyde sig af til rigtig mange penge. Sådan tror jeg, det tror jeg ikke lige præcis er casen med ham her. Altså, fordi hvis du er en venstrebenet stopper på 22 år, og du var så god, at du skulle have store kontrakter i udlandet, jamen, så var du altså røget, og så var du ikke i AGF. Det vidner så også om noget kvalitet, om at han trods alt er havnet i AGF, og ikke taget det der mellemstadie, som ville være tage med Hvidovre op, eller Vejle, eller et eller andet i den der stil. Altså, så han må have et niveau, og så har man givet ham 5 år for at sige, vi tror faktisk på dig, og så kan det godt være, at du ikke spiller det første år, fordi at TK bare viser sig bedre, og man heller vil spille med Mølgaard, eller hvad det nu måtte være, men at han ligesom skal have gang i den der kontinuerlige spilletid, og så må vi jo se, hvor langt det kan række for ham.
Men altså, det der med, at han, hvis han var helt vildt god, så ville han være et andet sted. Altså, Jens Dage for eksempel, han var jo sådan et klassisk eksempel på sådan en late bloomer, som vi jo sælger for rigtig mange penge til FC København, og som de så sælger videre til Werder Bremen, ikke? Og som gør det flot dernede nu. Mm. Og jeg tænker da, at Tobias Anker må da kigge på sådan noget som det, og tænke, det er det, jeg skal.
Ja.
Altså ikke, at han nødvendigvis skal til FC København, det håber jeg sådan set ikke, men at han tænker, at, sådan, at hvis han kan ende i et midterklub Bundesligaen for eksempel, at det vil være... Det vil også være flot at gå fra ikke at slå fuldstændig, nu ved jeg ikke nøjagtigt, hvad der er sket på akademiet i Herning, vel, men jeg går ud fra, at han ikke lige har fået at vide, du er ikke lige første reserve i Superliga-truppen, og at han så har valgt at sige, ved I hvad, fair nok, så tager jeg til Vendsyssel, og så beviser jeg mig derop. Og det har han jo så gjort, og laver også været 5 mål som midterforsvar, og af hvad jeg ligesom kan høre, jeg skal være enig at sige, eller være ærlig at sige, ikke lige set skide meget første division.
Ej, jeg er slet ikke Vendsyssel, fordi det er...
Jeg forsøger at undgå første division af sådan ren for flashbacks til Lerpyterstadion. men jeg går ud fra, at han har et vist niveau, og jeg tror faktisk, at han måske kan overraske nogen med, hvad han reelt kan, fordi jeg er godt med på, at om vi henter en forspiller i Vendsyssel. Hvor godt kan det egentlig være? Men altså, Mølgaard for eksempel, han er en af vores bedste spillere nu. Han bliver jo også teknisk set hentet efter Vejle er rykket ned, ikke?
Ja.
Vejle måske er en lidt større klub end en Vendsyssel, men det er nu en gang, og vi har også set andre hold i Superligaen, Silkeborg for eksempel, henter masser af spillere i første division.
Frederik Tinger kommer faktisk også, så vidt jeg husker, fra Holbæk 2 OB.
Ja, det er anden division.
Ja.
Eller tror jeg, det var på det tidspunkt.
Ja. Ja.
Det kan godt være, de ligger der endnu længere ned nu, men... Ja, ja, der er masser af de der, så jeg håber på, at han... det lyder også hårdt over for TK, for eksempel, men jeg håber, at han gør det så godt som muligt, og bliver så god, som han kan for AGF.
Hvis jeg tager midterforsvaret, det er jo et af de steder, hvor vi har snakket meget om, blandt andet fordi man spiller med 3 hver gang fra start, at det har været lidt tyndt dernede. Man har jo hentet Michael Akoto, som kommer ind i Brygge og spiller i midterforsvaret, så man må gå ud fra, jeg ved, man har været ude at sige, at han også skal spille 6 og sådan noget, men han har i hvert fald lige nu budt sig ind, også til en plads dernede. Så har man Anker, og så har man de 3, der starter. Så har man jo en masse unge gutter, blandt andet Diesel Harrington, Kannegård, Andersen og nogle af de helt unge. Gustav, er den lukket nu, tror du, Stig Inges transfervindue? Altså på en eller anden måde i hvert fald i defensiven?
Nej, det tror jeg sådan set ikke, den er. Altså fordi dels så tror jeg heller aldrig, at Stig Inge ville indrømme, at det var lukket. Altså fordi det er ikke sådan, sportsdirektør, de agerer. Altså jeg tror, han bliver ved med at ringe og se, om om et eller andet kan lade sig gøre rundt omkring. Og som vi også kender fra vinduer tidligere, jamen så jo tættere man kommer på, jamen så kan det være, at en eller anden fra hans top med hans ønskeliste lige pludselig ikke får det skifte, han havde regnet med, og så er det, at AGF kan slå til. Og jeg tror, at selvom han er ganske tilfreds med det, han har gjort nu, en mand som Tobias Anker, han er måske nummer X på en eller anden liste over stopper, Stig Inge gerne vil hente, jamen hvis han kan få en til en lønpakke, der kan, eller en økonomisk pakke, der kan give mening, som er 5 eller 10% bedre, jamen så er jeg ikke i et sekund i tvivl om, så slår han til. Hvis det giver mening økonomisk, og han kan få noget, der er bedre, så gør han det for at forbedre truppen, og så må man deal med det der noget på et andet tidspunkt, så må man lege de folk ud, man ikke har brug for. Så jeg tror på ingen måde, han lukker det, men jeg tror, han på nuværende tidspunkt sidder og tænker, jamen det går vel bra. Kunne han sige...
Det gør det jo også. Altså, synes,
det, det er som om, han sidder i lokalet.
Tobias Ankers niveau, at det her med, at han kommer fra Vendsyssel. Man har jo råbt og skrevet efter Lukas Hei fra Lyngby. Jeg tror også, du, Alexander, har været omkring Provsgaard for Vejle, som jo også er to spillere. Jeg ved godt, Lyngby er et Superliga-hold, men apropos Mølgaard, der også bliver hentet i bunden af Superligaen, så bare lige sådan ind i det der med, at man ikke kan være god, fordi man kommer fra Vendsyssel, vil jeg sige. De andre unge spillere, der kan være lysende stjerner i dansk fodbold i midterforsvaret, spiller jo altså også på sådan lavere rangerende klubber i forhold til, til det, man gerne vil have i GFR. Jeg tror heller ikke, apropos jeres norske Stig Inge Bjørneby, at den er helt lukket, for der er jo rygter om i hvert fald spillere, der er på vej ud.
Mm.
Apropos Norge, Sigurd Haugen.
Podcastens bedste ven.
Der er simpelthen rygter om, at Lillestrøm skulle være klar til at leje ham med en købsoption. Det er vel en no-brainer, Gustav, at der er nogen, der vil overtage Haugen.
Ja, ja, fuldstændig.
Han altså, har jo ikke været i truppen de sidste, hverken mod Brygge, eller mod Vejle, eller mod...
Nej, og det altså nu fik jeg jo lige sagt, at de egentlig jo gerne ville købe folk, hvis han har råd til det. Og det vigtige i den sætning er bare, hvis han har råd til det. Altså han virker også økonomisk ansvarlig, og han vil ikke bruge millioner af kroner på at gøre sig 1% bedre, hvis det ikke kan. Altså den 1% skal også kunne betale sig. Så hvis man vil af med Haugen, og der er nogen, der vil betale x% procent løn, så er det bare at sende ham afsted. Hvis Lillestrøm siger, jamen vi vil gerne have ham, men vi giver ham vi skal nok betale på støvler, og så gider vi ikke betale løn, så tror jeg ikke, man gider at sende ham afsted. Så venter man til vinduet er længere henne for at se, om der er nogen, der vil give lidt mere, betale lidt mere af lønpakken. Måske endda det hele. Altså, så på den måde tror jeg også, at han er økonomisk ansvarlig. Og det samme kunne man jo så sige om Tobias Anker, som jo kommer for, nu ved jeg ikke, om det er officielt med lyd, men jeg har hørt 2 millioner kroner. Det kunne godt være, at han også har forhørt sig på Lukas Hei, men at Lyngby siger, at han skal koste 25. Det kan godt være, at Lukas Hei er 2% bedre, men så vil jeg hellere give 2 for Tobias Anker end 20 for Lukas Hei. Så hele det der økonomiske aspekt ruller ligesom også. Og det samme med Sigurd Haugen. Men ja, jeg vil være ked af det på alles, inklusiv Sigurd Haugens egne vegne også, hvis han var her efter 1. september.
Og sidste gang, da Jonas Rovlund var med, i stedet for dig, Alexander, der snakkede vi også lidt om, at man også var ved at styrke på ungdomssiden, blandt andet med at hente en spiller ned i Esbjerg, en spiller fra Island og så videre. Så vil jeg bare lige oplyse om, det er måske i virkeligheden nok mere Jesper Ørskov, der står for den slags talentchefen, mere end det Stig Inge, når man er nede på det her niveau. Men AGF's 17-årige målmand Mikkel Markdal skulle være på vej til PSV Eindhoven i Holland. Hvis man vil læse mere om det, så synes jeg, man skal gå på ksdh.dk. Der har I skrevet om det, Alexander. Og det får mig til at lige føre til, at der er jo også sket nogle ting på lyden af GF den seneste uge.
Mm.
Nyt logo, blandt andet. Og det ser en lille smule mere professionelt ud, end det, der var i forvejen. Og i det logo står der jo også KSDH's navn, og det er jo fordi, at vi nu sådan officielt er smeltet sammen. Og det er vi jo blandt andet for at skabe det bedste medie omkring AGF.
Mm.
Det er jo også en af årsagerne til, at vi kan gøre brug af nogle af jer, der i starten, Alexander og Jonas og så videre, har været mest tilknyttet af KSDH. Nu er I altså også en del af Lyden af GF og omvendt. Og at vi også kan have en fotograf i Laura her med i dag, som jo også kan give os det her ekstra element ind i det. Så det er vi rigtig glade for, at vi nu kan sige, at Lyden af GF er en del af KSDH og omvendt.
Ja, vi er også glade den anden vej. Jo.
Ja, det håber jeg også, ja.
Ja,
så er det indtil videre.
Og med det, så skal vi lidt videre igen. Fordi nu skal vi blandt andet se frem mod Klub Brygge-kampen, der skal spilles på torsdag den 3. august kl. 20.00 i CS Park. Lige om lidt skal vi også se frem mod Hvidovre, den første udekamp i Superligaen for AGF i den her sæson. Inden vi er færdige, skal vi altså lige nå snakke om de to kampe. Og helt bevidst har vi ikke snakket om så meget om, hvordan præcis det gik ned i Brygge, andet end at noget af det værst tænkelige jo skete, at man tabte 3-0, der er så stort at tabe, at det kan synes usandsynligt, at man kan lave et comeback. Også selvom AGF for nylig har været bagud 3-0 og spillet 3-3. Ikke, Alexander? Altså, det kunne vel ikke have været meget værre, end at tabe så stort, at det kan se så svært ud?
Altså, Nej, det kunne ikke gå meget værre jo. Altså, man kan håbe, at Brygge sender hele U19-holdet, og at der så er en mulighed på den måde, men har jeg også min tvivl om, at Ronny Dahler, deres erfarne manager, han falder i den fælde. Og jeg er spændt på, hvor meget AGF kommer til at investere i den her kamp. Fordi at,
jeg skulle lige så sige, hvad hvis AGF så spiller med U19?
Ja, ja.
Altså, jeg vil sige,
så får vi se, hvad det der ungdomshold kan.
Røsler har varslet ændringer. Vi snakkede også om, at Røsler er nok ikke typen, der kommer og bare ligger sig ned. Så jeg kunne forestille mig, uden at have noget viden om det, at de ændringer måske kunne være, apropos vores snak tidligere om Mortensen, at Mortensen starter ude, måske Serra starter inden, en spiller som Magnus Knudsen.
For satan, han er god.
Kunne få lov til at starte inden. Det er nok den type spiller, man sagde. Jeg har svært ved at se, lige pludselig starter Kanegaard og Andersen i midterforsvaret. Altså jeg tror ikke, det er den vej, han går.
Nej, det er Jonathan Hutters på kassen og sådan noget.
Det vil være mærkeligt.
Jeg tror heller ikke, det er der, vi er. Men der er jo også, mellemting derimellem. Altså, skal Nakoto starte inden? Det synes jeg er også et signal. Skal Zach Duncan starte inden? Det vil også være et signal. Altså,
men det vil ikke, udelukkende 11 af den type spillere, der starter inden, må man formode?
Nej, det tror jeg nemlig heller ikke. Så siger du Jani Sætter fra start. Det kunne godt være en mulighed. Det kunne også sagtens være, at man får Tobias Beck fra start. Det kunne også godt være, at man får Erik Karl i stedet for Links fra start. Og alle de der ændringer er jo noget, hvor vi vil sige, om det er ikke noget, der gør det store og sådan nogle ting. Og så der er mange niveauer af mange ændringer, som man siger, Røsler. Ikke? Det bliver meget, meget spændende at se. Og jeg ved ikke, om han i virkeligheden måske... jeg kan jo godt tænke, altså sådan, den første Bryggekamp, der sidder du med meget, meget få dage, inklusive en rejse, og så skulle møde Nordsjælland. Så der forstår jeg godt ligesom rationalet bag, når man startede lidt stille og roligt, og så vil man lige se, og man vil ligesom spille med det bedste hold fra start. Nu står man jo så omvendt med en Hvidovre-kamp, der ligger efter den her Bryggekamp, og Hvidovre er, må vi sige, et væsentligt dårligere hold end Nordsjælland, så der skal jo nok heller ikke så forfærdeligt meget til at slå dem. Så kommer det til at spille ind, og hvis han ligesom hører, at okay, Brygge kommer ikke med det store, måske har de har garanteret haft en scout ned og se deres kamp i weekenden, måske lidt træning, hvad ved jeg, sådan fornemmer på vandrøren, hvad er det, Brygge kommer med? Altså, kan det være, at Røsler han står op i morgen, onsdag morgen, inden træning, og tænker, skulle vi satse? Og så spille med de bedste 11, og så bare smadre til den fra start. Håb på at få en tidlig scoring, og så se, hvad der skal ske. Velvidende, at det kun er en Hvidovre-kamp, man har i weekenden. Det kan godt være.
Vi ved i hvert fald, at Andreas Skov Olsen blev skadet i deres ligakamp i weekenden, og jeg tror, at Giff Lings han sover en lille smule mere trygt og over at vide, at Skov Olsen højst sandsynligt ikke kommer med til kampen med Danmark. Ikke? Men altså... Er vi der egentlig, hvor... Nu ved jeg, man kan selvfølgelig godt gribe det andet på den måde, som du siger, Gustav, med, at man kunne satse lidt og håbe på, at man kan overraske dem. Men er vi der, Alexander, hvor det her i virkeligheden ender med måske at blive lidt mere forstyrrende element, at man har fået de her to bryggekampe, end noget positivt?
Ja, det er det måske lige nu. Jeg tror, på lang sigt, lad os sige, at vi kvalificerer os til Europa igen næste år, så er det jo rart at have noget i bagagen, og noget at kigge tilbage på og sige... Hvad gik godt sidste gang? Hvilke fejl lavede vi sidste gang? Altså nogle af de her små ting, man som fan ikke tænker på. Bare sådan noget som, hvordan bor vi, når vi er til udekampen? Hvordan rejser vi derned? Alle de der små ting, som et hold som FC København for eksempel, de sidder bare på ryggraden, fordi de gør det hver år. Mm. Det er det jo ikke for AGF, så det er jo klart. Og det virker jo banalt, at sådan nogle ting ikke bare skulle spille, men altså... Det er jo, de skal jo planlægge en rejse, ligesom jeg skal, hvis jeg skal til Grækenland, ikke? Altså, der er jo nogen, der skal booke lortet, og så jeg tror, at have den her, eller de her to kampe, kan aldrig være en dårlig ting. Altså selvfølgelig, hvis vi tager 8-0 her i returkampen, så tror jeg ikke, det er skide godt sådan for moralen i truppen. Men jeg tror, at det kommer til at gavne os på længere sigt, at vi har fået lov at måle os med et hold, der er langt bedre, og skal være langt bedre end AGF, målt på deres budget.
Var I alligevel lidt overrasket over den klasseforskel, man så i første kamp, altså negativt overrasket?
Nej.
Altså, Brygge var virkelig gode, AGF så virkelig ikke gode ud.
Jeg var mest overrasket over, hvor skarpe Brygge egentlig så ud, i forhold til, det var deres første kamp. altså jeg tror, jeg var godt klar over, jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde, jeg tror, jeg håbede på den enten 0-0 eller sådan noget herinde i studiet, ikke? Men jeg tror godt, jeg havde siddet og skrevet optakt til KSTH om den der kamp, og siddet og kigget på nogle der spillere, og altså, man skal ikke se mange klip med Buchanan der for eksempel, som spiller for Canada til VM, og for ligesom at se sådan, ham der, han, hvis han spillede Superligaen, så var det nok ikke for AGF.
Vi ved jo også godt, at Skov Olsen bare, som er det velkendte navn,
ja,
er en utrolig god spiller.
Mm. Præcis, så at blive overrasket over, at de var bedre end os, det synes jeg er at overreagere lidt. Men jeg er overrasket over, hvor tandløst det blev.
Jeg tror måske, det der påvirkede mig sådan på bagkant, var, at man fik ligesom, det virkede som om, at man internt i klubben fik talt sig selv så meget op, og det gjorde vi jo egentlig ligesom også. Jeg tror, at vi alle sammen tænkte, at man træk Brygge, okay, den tager vi 4-0, og så videre i teksten. Men så jo tættere vi kom på, måske var jo også selv med til det her for podcasten, du ved, det kunne sgu godt være, hvordan er hvorledes, de har haft en dårlig sidste sæson, og alle det der ting, ikke? Og så tror jeg bare, at da man så først går på banen, og eksemplificeret ved første gang Buchanan løber fra links, altså så tror jeg ligesom, så var det som om, at der gik noget op for alle spillerne, sådan, okay, hold kæft, de er gode dem her. Og så nåede man ligesom aldrig til det der med, om vi skal faktisk også selv kombinere et eller andet for at score, hvor jeg kunne godt blive lidt ærgerlig over, og jeg tror, jeg havde gjort, som Uwe Røsler også havde gjort, og spillet kampen, som han havde gjort, men jeg kunne godt blive ærgerlig over på bagkant, at man ikke sagde, nu går vi bare fucking ud og smadrer dem der. Og vi gider ikke se video, altså sådan ren David Nielsen-agtigt, ikke? Mm. Vi gider ikke se video, vi gider ikke gøre noget, men vi kunne bare ud og smadre dem. Fordi hvis man så var kommet bagud 1-0, så var det også det mindset, man stadigvæk havde spillet med. Fuck det, vi går bare op og laver en, vi skal bare have et hjørnspark, og så scorer vi, og Patrick Mohn skal nok gøre det der, det kan være, vi får et straffe, sådan og sådan og sådan. Altså, så var det mindset, man var gået ind med, men man havde ligesom fået talt sig selv op, så fandt man ud af, at man var meget dårligere, end de var, helt fair. Og så kunne man ligesom ikke komme igen i kampen, og så blev det bare til ingenting.
Og jeg tænker lige, at vi skal ikke til at gætte hele startopstillingen. Den kan blive enormt svær at gætte. Der kan komme mange ændringer, men en ting, der ligger forholdsvis fast, lød det i hvert fald på Uwe Røsler, som i går, det er jo, at Peacock starter ind igen. Så som jeg forstod på Røsler, så skal vi forvente, at Peacock i hvert fald står både mod Brygge og også mod Hvidovre, og så må vi se, om Hansen kommer tilbage. Men er der nogen spillere, eller de sådan forventer, skal starte inden i sådan en kamp? Er der nogen, for eksempel, I gerne vil se, eller... Ja. Eller skal anføre Mortensen starte ind som sædvanlig?
Altså, det er jo klart Magnus Knudsen. Som formand for Magnus Knudsen fanklub, synes jeg jo ikke, at han har startet nok ind. Og forventer også, at han starter ind mod Brygge.
Men jeg stedet tror, for... på hvilken position?
Hvem som helst. Bare hvem som helst. Højre wingback.
Ja, okay.
Ej, jeg tror, det bliver... Det bliver ikke sådan en fuld rotation, som vi snakkede om tidligere. Fordi det vil jo også være det her med at give chancen til nogen af de andre. Det er jo ikke at give chancen til nogen, hvis du bare skifter hele startelve.
Nej.
Fordi så får du ikke reelt chancen for at vise, hvad du kan. Fordi du får ikke lov at spille med dem, der normalt spiller, og ligesom vise, hvad du kan sammen med dem.
Så bliver det den der tredje halvleg mod Midtjylland i
præcis, det er jo ikke at få chancen på nogen måde. Fordi du kunne ikke se, hvad Akoto kunne i den der tredje halvleg. Fordi at altså, spillerne rundt om ham jo ikke har den kvalitet, som han normalvis vil spille med, når han for eksempel bliver skiftet ind og får de sidste 10 minutter.
Så hvis man starter med Akoto, så starter man også ind med to andre, for eksempel faste midterforsvar, kunne man forestille sig.
Ja, præcis. Og jeg tror, at det bliver de her sådan usual suspects, vi ser blive skiftet ind i kampene. For eksempel Erik Karl, han kommer jo ind hver kamp og får de sidste 20-30 minutter. Mm. Så jeg tror sagtens, man kunne se ham starte ind mod Brygge, og han vil jeg gerne rose. Jeg tror måske, det var på et tidspunkt i sidste sæson i hvert fald, hvor jeg gav ham med ugens galehus, fordi jeg simpelthen bare synes, at det var en... Det rode en anden verden, han havde gang i, og det var bare ringere og ringere, hver gang han kom ind. Men han har godt nok taget skeen i den anden hånd, og er
enig.
Synes virkelig, at han byder links op til dans nu. Og ligesom siger, ved du hvad, giftig, du skal præstere dit bedste hver uge, for ellers så kommer der en lille svensker overhalder ind. Så jeg tror, det bliver sådan en som ham. Selvfølgelig, Janis Seer skal også til at have chancen mere end de der 10 minutter, han får... Han får i slutningen af kampen, ikke? Magnus Knudsen, som vi snakker om, og så Akoto kunne også godt få chancen for, at Mølgaard for eksempel ikke skal køres fuldstændig i smadret, ligesom i sidste sæson.
Er du enig, Erik, også?
Ja, jeg er meget enig. Altså, jeg tror måske, hvis man går til det med en tanke på, at det kan være, der er et skift i en mand i hver kæde, så tror jeg godt, at det vil være en god rettesnor. Altså lad os sige Magnus Knudsen på midten, Jan Isetta op foran, og så måske en Akoto ned bagved.
Sådan en wingback.
Ja, præcis. Noget i den stil.
Skal vi så lige prøve at komme med et bud på resultatet? Hvad bliver kampen? Jeg tror faktisk aldrig, der er nogen, der har prøvet at gætte på, at AGF taber. Men det må man altså også gerne.
3-0 og sådan en sejr strafsparkskonkurrence.
Jeg skal huske, at Ella Down jo ikke...
Altså, jeg rammer den jo sidste gang, jeg herinde. Og jeg fik også ros for det, kunne jeg høre, den der 1-0 mod Vejle. Ja. Det bliver... hvad bliver den mod Brygge? Den bliver 1-1.
Det ville jeg jo gerne have sagt.
Og du må gerne få den, så finder jeg på noget andet. Så har vi ude i Knudsen hat-trick eller et eller andet.
Sagde du, hvem der scorede?
Det gør Magnus Knudsen.
Selvfølgelig.
Jeg siger ikke efter, de taber 1-0.
Ej, det er jo lidt.
Jamen, jeg har faktisk også lyst til at sige, at de taber. Jeg kan simpelthen ikke se det, og det er også... Der er et eller andet i mindset, jeg ved godt, de professionelle fodboldspillere, men den kamp står for mig som værende en lille smule ligegyldig nu. Det er selvfølgelig gode lærepenge, men så siger de, at de taber 2-1.
Jeg synes, de ødelægger stemningen her.
Jeg ved det godt. Men så...
Kan vi få lov til at byde, de vinder 10-0 mod Hvidovre, eller hvad?
Ja, for nu tager vi så videre. Så tager vi viderekommen. Jeg vil godt lige sige ind i det der, når du så nu siger 3-0, Alexander, det er godt, det er sjovt. Lad os nu sige, de vinder 3-0, den kommer straffesparkskonkurrence, og de vinder, Peacock, han piller dem.
Jamen, så kan man jo sætte det...
Så kommer Jesper Hansen jo aldrig tilbage.
Nå ja, eller... Man er foran 3-0 og 5 minutter inden straffesparks konkurrence, så kan man skifte Jesper Hansen ind og Patrick Mortensen ind, fordi Janice der er startet.
Sådan en Tim Krul-indskift.
Ja, fuldstændig. En rigtig hollænder, ja. Jamen, så lad os lige nå Hvidovre-kampen også. Det bliver endnu en lang udsendelse, men det er jo sådan, når der er dobbeltkampe, og legendemålmanden bliver sat af og alt sådan, så er der altså nok at snakke.
Det er godt, vi ikke skal i gruppespil, hva'?
Ja, det er det.
Det er blevet 8 timers udsendelse.
Men søndag den 6. august, altså nogle dage efter... Ryggekampen, så skal man jo altså til Hvidovre. Lidt af en kontrast, kan man sige, fra den store scene. Der spiller man klokken 14 kampen, og Hvidovre er ikke et hold, man har mødt for nylig. I hvert fald ikke en gældende kamp. Hvidovre har faktisk ikke været i Superligaen siden 97. Der vandt AGF bronzemedaljer. Så er der jo det, at AGF jo så trods alt har været i første division. Så vi skal ikke helt tilbage til 97. Jeg har gravet en del og har fundet tilbage til 2010-2011. For at finde de seneste kampe mod Hvidovre. For her spillede begge klubber i første division. I 2010, der vandt AGF faktisk med hele 7-1 på hjemmebane over Hvidovre. Og for det ikke skal være løgn, så har jeg også lige fundet nogle stats. Jeg kan da afsløre, at der var 5.034 tilskuere ude at se AGF vinde 7-1 over Hvidovre i 6. runde af første division i 2010. David Defterjani scorer. Peter Gravlund laver hat-trick. Kasper Poulsen, eller sådan lidt datidens Nikolaj Poulsen, scorer.
Okay.
Og så er der et selvmål, og så scorer Sanel Kapitic, hvis I kan huske ham.
Ej, det er nogle dejlige navn, det der.
I en 7-1-sejr.
Sanel Kapitic, det er jo Vartanens spore, ja. Var jeg kom tilbage der sidste år, ikke?
Det er rigtigt. Mm. Så sker der det, at man vinder 3-0 på udebane. Det er jo så i foråret, men i samme sæson i første division, der er 1.400 tilskuere i Hvidovre. Jeg ved ikke, hvor mange der normalt kommer derover, men nok lidt flere på søndag, kan jeg forestille mig. Der scorer, og det er faktisk lidt vanvittigt, det er første division. Aaron Johansson, Peter Gravlund og Søren Berg. Det er jo sgu også unfair hold, hvis man skal forsvare videre lidt.
Ja, ja, ja.
Det er altså hårdt at møde op som revisor, og så få fri klokken 16, og så skudt på Hvidovre Idrætspark, eller hvad det hedder.
Der var et eller andet forkert i, at AGF var i første division.
Ja.
For det ikke skal være løgn, så... møder man hinanden igen senere i 2011, for man trækker videre i pokalturneringen. Og apropos straffesparkskonkurrence, så ender den 2-2 derovre, fordi at videre jo så var i en lavere rangerende liga. Men AGF vinder på straffespark. Og lige for sådan igen at sige, hvem der scorer, så er det Aaron Johansson og Søren Larsen, der scorer. Endnu et rimelig stort navn, når man sådan lige ser tilbage.
Ja.
Men... på den måde kan man sige, at AGF har gode erfaringer med at møde Hvidovre, men hvis vi nu skal være helt ærlige, så har vi jo ikke rigtig noget at måle op på, hvordan styrkeforholdet er her, andet end at Hvidovre er rigtig mange eksperter og sofa-fans osv. 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 er dømt ude for længst. Hvidovre er kommet sådan fra start, at man starter med at tabe 1-0 i Herning, og så laver man faktisk et comeback i Randers her i weekenden og spiller 2-2, jo på det, man som aarhusianer vil sige, en svær udebane i Randers.
Ja.
Alexander, dine forventninger til en udkamp mod oprykkerne fra Hvidovre, der ikke har været Superligaen siden 1997, hvad er de?
Jamen altså, det var faktisk lidt løgn, det jeg sagde, men jeg slet ikke har set noget i første division, fordi at da det ligesom begyndte at nå dertil i sidste sæson, hvor at, det begyndte at ligne, at Hvidovre rent faktisk rykkede op, så brugte jeg mit dyrt indkøbte Viaplay-abonnement til at fyre op for nogle Hvidovre-kampe og se dem spille på deres fuldstændig forfærdelige græstæppe, de havde sidste sæson. Det er så blevet lidt bedre nu, heldigvis. Og der i første division var det jo et meget, meget sådan, boldbesiddende hold, der rigtig gerne vil ligesom spille sig igennem modstanderen. Sådan første divisions Nordsjælland. Og det er klart, det kommer de jo til at gå lidt på kompromis med, nu hvor de er i Superligaen, på grund af, at man ligesom møder en anden kvalitet. Men jeg tror, man bliver stadig, hvis man slet ikke har set noget videre endnu, så bliver man som AGF-fan overrasket over den kvalitet, de egentlig har på bolden, og deres villighed til at spille den ud nede bagfra. Filip Djukic, deres målmand, er dygtig på bolden, og de har generelt nogle gode boldspillere, og som Martin Spellman også. Altså, det er et hold, der sådan, når man lige først hører det der videre i Superligaen, så tænker man, Martin Spellman, det er nogen, der kommer og tonser igennem, smadrer modstanderen, håber på at spille 0-0. Det er de ikke. Det kan godt være, der kommer elementer af det, fordi det er man nødt til som oprykker. Men jeg tror, man får sig en overraskelse over, at der er rent faktisk noget sådan reelt fodboldtalent i det her hold.
Ja, så må vi også bare vende tilbage til det, jeg tror, vi fik det nævnt nogle af de andre, eller det var måske op til Vejlekampen. Når du kommer som oprykker, jamen, så kommer du smækfyldt med selvtillid, og det kommer de også til at gøre, og det kan godt være, at de bliver udspillet i store dele af den her Midtjylland-kamp, men de skal jo retfærdigvis have straffe til sidst, og så kunne de have fået 1-1 og tager 2-2 mod Randers. Det vidner jo ikke om et hold, der kommer til at lægge sig ned. Nu er det så første hjemmekamp for dem, der er garanteret fyldt over på deres sådan, den tribune, der ligesom er bygget, og altid står der, så er det de der mobiltribuner bag begge mål, og hvor aarhusianerne også kommer til at sidde. Så de kommer ud med en ild og en tro på sig selv, som nærmest uanset hvor god du er, så er det noget farligt stads, det der. Jeg synes ikke, vi er henne i bananskralds-genren, men vi er der henad.
Der er jo også nogle Superliga-kampe under bæltet hos mange af spillerne. Du har jo lige nævnt Martin Spellman, som jo nok er den mest kendte, i hvert fald i AGF-øjne, men der er jo også en forsvarsspiller som Daniel Stenderup, der har spillet en del Superliga-kampe for både Brøndby og Esbjerg. De har hentet en spiller som Mathias Geert. Han har så ikke spillet nu i den her sæson. De har også Mathis Lund Nielsen, hvis I kan huske ham. Han har så ikke spillet nu i den her sæson. De har lige hentet Jonas Gemmer fra Horsens. De har Christian Greco Jacobsen også, blandt andet tidligere Brøndby-spiller. Så de har jo altså...
De er også Geertsen, der scorede det der vanvidsmål for Lyngby, tror jeg det var.
Ja, det
som
rigtigt.
Gik verden rundt.
Som jo egentlig står som forsvarsspiller, men også spiller angriber for dem. Geertsen. Så de har jo altså flere spillere, hvor man sådan tænker, jeg tror, hvis jeg tænker tilbage, kan det passe B93 eller sådan noget, den dårligste nedrykker nogensinde for en del år siden, eller noget Sønderjylland, hvad hedder det, Haderslev eller sådan noget. Jeg tror heller ikke, man skal sige, at det ikke er et hold, der får nogen point. Altså, de er jo også allerede på tavlen nu, kan man sige. Ikke? Vi har også set AGF være lidt usikre, blandt andet ud mod Lyngby og sådan nogle ting sidste år, hvor man lige hiver en 1-0'er hjem. Hvis vi allerede nu skal være der på grund af tiden, og vi skal ud i noget resultat, Gustav, hvad... jeg kan jo lige starte med at spørge, om det er obligatoriske. Altså, det er jo en kamp, AGF skal vinde. Det kan jeg spørge begge to om og se, i begge to siger ja. Så på papiret, AGF skal over have 3 point derover. De skal rejse sig efter Nordsjælland-kampen særligt, ikke? Men gør de det også? Altså, tager AGF derover og vinder? Og i så fald, hvad bliver resultatet?
Det tror jeg, de gør. Og jeg tror også, at Uwe Røsler kommer til at sætte holdet op på en måde, hvor man forsøger at slå dem med så meget som muligt, for at lægge så meget af det der 3-0 Brygge, 3-1 Nordsjælland, så meget af det der væk som muligt. Jeg tror, han vil sætte pris på at spille til 0, og så tror jeg, han vil sådan, mere end vi måske har set så mange andre gange, rent faktisk forsøge at lave en del mål, for ligesom sådan mentalt at bounce så meget tilbage, at, at det til at tage til at føle på. Jeg tror ikke, vi vinder 10-0. Jeg tror måske faktisk, at AGF godt kunne gå hen og vinde 3-0.
Det er ambitiøst. Ja.
Og jeg vil godt sige, det tror jeg også på, at man kan gøre uden at fuldstændig overspille videre. Og jeg tror nok på, at de skal få chancer, men det kunne godt være sådan en kamp, hvor påfuglen dernede, han rent faktisk kan lave et par gode redninger på de fejlafleveringer, der måtte komme. Men så tror jeg også, der kommer ikke så meget, forfærdelig meget mere fra dem, og hvis man kan acceptere, at de har bolden, men så ligesom være... Jeg håber på, at AGF kan blive over for videre, hvad Brygge var over for os.
Og det vil også ligne, at det AGF har brug for. Altså på en
måde, præcis.
Den situation, de er i lige nu.
Ja.
Skal vi lige have tre bud på mål, tror jeg også?
Det kommer også an på, hvem der spiller, og hvem der spillede mod Brygge. Men altså, lad os sige Andersson og Mortensen og... Ting er på låget.
Stærkt. Alexander, den kan du næsten ikke slå 3-0.
Ej, det kommer nok... Altså, jeg tror, det her det er en kamp, der ligesom på baggrund af den her spilstilsændring, som Røsler ligesom påbegyndt i foråret, med, at vi skal være bedre med bolden og turde spille den ud bagfra. Sådan noget. Det skal være alt det, vi ikke kunne under David Nielsen. Det her, hvor vi havde problemer hver gang, vi mødte de små hold. Fordi de stillede sig bare ned, og så kunne vi ikke finde ud af, hvad... filan, man skal også kunne gøre, når man ikke kunne smide bolden dybt på Bundo. Det virker som om, at vi ligesom er ved at skabe den her plan B nu. Man skal stadig kunne det her, man kunne under David Nielsen med at køre langt og være hurtig på omstillingen og sådan noget. Men nu får vi ligesom den her anden dimension ind, som de så skal bevise nu her mod Hvidovre. Og jeg tror ikke, dem bliver 3-0. Det er lidt svært at se det her forsvar holde et clean sheet lige i øjeblikket. Og Hvidovre har også noget karma hos fodboldguderne til gode efter Midtjylland-kampen. Så det kan være, at de hiver sig et billigt strafspark. Så jeg vil godt sige 3-1 i stedet for så. Og målscorer, det bliver Jani Seher.
Spændende.
Scorer sit første, ud over de tre mod Brygge, selvfølgelig. og så tror jeg, at Andersson kommer på tavlen også. Og så ser vi faktisk en enkelt fra Beimo.
Spændende. Altså man kan sige, potentielt går AGF jo ind til den her kamp med tre nederlag i streg. Det er langt siden det skete. Det er selvfølgelig også mod to rigtig gode modstandere, hvis det nu endelig sker. Jeg tror, at AGF rejser sig på ny, og også vinder derover. Jeg siger 2-0. Dobbelt bæk.
Ja, tak.
Hvis vi nu lige skal runde den der af, fordi man kan jo sige, du snakker om den der genopbygning, eller den måde, Uwe Røsler gerne vil tage spil på, og vi har også snakket om fejlene kommer, fordi man prøver noget nyt, og man prøver faktisk at tage initiativet til sig. Men lige netop det her med, skal man måske så huske, at det er Nordsjælland og Brygge, man taber til. Men det er vel også lige sådan et tidspunkt, hvor altså 0-0, skulle jeg til at sige, kan det bruges til noget? Altså at man lige viser, vi kan altså godt lukke af.
Altså mod videre?
Ja.
Nej.
Det er ikke succeskriterie.
Ej, det handler om at blive rækken, men det handler om først og fremmest top 6, men jeg er også gerne højere end det, ikke? Mm-hmm. Og så spiller man ikke uafgjort mod videre. Ikke hvis man, altså, det kan selvfølgelig godt være, at man ender med det, men det skal i hvert fald ikke være...
Det er ikke det, man kommer for.
Hvis der står 0-0 i 85'erne, så skal der smides fire angriber ind og jagtes på lidløs. Ellers så er det useriøst.
Ja, så tror jeg også, altså med tanke på sidste sæson og hvordan det gik, altså så tror jeg, det er særligt vigtigt i år at komme godt fra start, hvis det er, at man mener det seriøst med, at man gerne vil i top 6, og man gerne vil højere op. Jeg synes, Nordsjælland viser skræmmende niveau allerede, og jeg tror, at FCK også kommer til at tage rigtig, rigtig, rigtig mange point igennem hele sæsonen. Så stikker de af, og så vil jeg gerne se, at AGF rent faktisk tager det seriøst, og så vil være, hvad skal man kalde det, best of the rest, ikke? Og ligesom kan bide skære med Midtjylland og Brøndby og hvad der ellers måtte ligge deroppe i resten af top 6. Og hvis man skal det, hvis man skal have råd til at tage to gange til FCK og to gange til Nordsjælland, som er realistisk for mig at se, jamen så kræver det bare, at man tager 3 point mod videre, fordi hvis man ikke gør det, og hvis man også lige smider udkampen op i Randers og sådan noget, jamen så tror jeg bare, at den der top 6 begynder at blive lige så spændende som sidste år. Det skal den bare ikke.
Og med det, så lægger vi Brygge og viderekampen til side, og så krydser vi fingre for, at AGF i hvert fald kan rejse sig lidt på ny, i hvert fald mod Hvidovre, som jo nok i sidste ende alligevel ender med at være den vigtigste kamp. Nu går vi igen lidt videre. Nu skal vi til noget gammelt og noget nyt på samme tid.
Mm.
Jeg har glædet mig.
Det har jeg også.
Fordi du har jo teaset lidt for det.
Det har jeg, det har jeg faktisk gjort nogle uger, for jeg synes jo selv, jeg har fået en rigtig god idé. Vi skal jo quizze, og i stedet for sådan en klassisk quiz, så har jeg tænkt, om vi kunne gøre noget andet. Og det kan vi da i hvert fald godt prøve på. Så det gamle er jo, at vi skal quiz. Mm. Og det nye er så, at det er en lidt anden form for quiz, og det fører over i et sådan nyt element. Det er noget, vi har valgt at kalde tilbage i tiden, og det er tilbage i tiden med en tidligere spiller. Og det kan jo være et vidt begreb, kan jeg godt afsløre. Fordi der har jo været mange omkring AGF. Den måde, quizzen så er bygget op på, er, at I ligesom får 5 ledetråde, og man må gætte ved hver ledetråd. Det vil sige, at man får ligesom ledetråd 1, og så gætter man på én spiller der. Og det er først og sidst, man får afsløret, om det er rigtigt. Så får man ledetråd 2, man kan gætte på den samme spiller, hvis man stadigvæk tror, det er den, at man kan gætte på en ny spiller. Men kun én spiller. Man må gerne vende tilbage også, hvis man nu ved 1'eren og 3'eren synes, at man er tilbage. Mm. Og så når vi ligesom får afgjort, hvem det er, så kan vi se, jamen, hvor havnede I henne på pointskalaen? Gættede I det ligesom i første hug?
Ah.
Eller gættede I det først i sidste hug?
Hvor skuffet bliver du, hvis vi begge to gætter den i første hug?
Jeg vil sige, at jeg skulle have den af, hvis
vi okay, for...
Men vi kører den jo heldigvis videre. Vi skal jo høre dem alle sammen. Man kan jo også sidde derhjemme, når man lytter med, og prøve at se, hvornår i rækken man kan gætte det.
Er det målscorerne mod Hvidovre i 2011, du spørger om?
Ja, så har jeg jo. Det kan jeg nok ikke engang huske. Så er det også sådan, at når jeg nu har snakket med de her spillere, så er der jo også kommet nogle gode historier ud af det. Og derfor så udkommer de her afsnit også for sig selv, som en særudgave af Lyden af GF, for de udkommer sådan relativt kort tid efter, men de har været med her i quizzen. Og når I nu har hørt hovedpersonen i dag, så hører vi også en lille snas med ham. Og så kan man jo altså høre resten for sig senere. Ledtråd nummer 1, det kan altså give 5 point.
Ja.
Og I får ikke meget. Denne spiller har kun spillet i 10 kampe for AGF.
Okay.
Så er det ikke Morten Målskred.
Hvad fik han?
Jeg tror, han får 2.
Så I må bare komme med et gæt, og så kan I jo altid skifte
10.
Igen.
Jeg må spille 10 kampe.
Jeg siger sådan noget som Petri Passanen. Velvidende, at han nok har spillet en del flere, faktisk.
Dejligt, altså. Dejligt navn.
Ja, jeg skriver det lige ned.
Drivhusmanden.
Ja. Spørgsmålet er, om du har interviewet ham på finsk.
Det vil være stærkt, hvis du lige har taget Duolingo-kursus. Og jeg har simpelthen ingenting. Jeg siger... hvad hedder ham der... Helgi Danielsson, han har spillet for mange kampe. Jeg siger bare ham.
Ja, jeg skriver det lige ned her.
Jeg tror, han hed Helgi. Det kan sgu ikke... Danielsson i hvert
fald. Ja, jeg tror, du har ret. Vi tager ledetråd nummer 2. Det kan altså give 4 point, hvis man gætter den her. På trods af de her få kampe, så var han alligevel en profil for holdet.
På trods af få kampe, profil for holdet.
På 10 kampe?
Ja.
Easy det.
Og vi ved ikke noget som helst om
årstal
om tiden.
Det kommer.
Okay
super.
Profilforholdet trods få kampe.
Det er ikke Oscar Wally. Den vil jeg godt med i jorden allerede nu. Ja, selvom 10 kampe måske var tættere på rigtigt.
Profil. Altså det er jo selvfølgelig min definition af en profil.
Hvor glad var du for Oscar Wally sådan?
men så ændrer jeg bare og siger et eller andet som Mike Thulberg.
Dejligt bud.
Ja, bud.
Men velvidende, der nok også er en del flere end 10 kampe. Men altså, det er trods alt noget profil, der var en scoring over i Brøndby.
Ja.
Mm.
Yeah. Jeg siger... Søren Larsen, jeg har ikke en skid.
Ja, nu kan det være, at I bliver lidt klogere. For ledetråd 3, der så kan give 3 point. Den i dag 33-årige dansker blev dengang hentet til klubben af PC og Glenn Riddersholm. Og hvis I nu gætter rigtigt, afslører jeg det jo ikke endnu.
Hold op.
Den i dag 33-årige dansker blev dengang hentet til klubben af PC og Glenn Riddersholm.
Nej, det har han spillet for mange kampe.
Det er godt, der er video på i dag, fordi at, der er et par pressede herrer, der sidder over for mig her.
Alexander Juhl Andersen.
Han har sgu da 150 kampe.
Ja, og var han profil? Det var han sgu nok heller ikke rigtigt.
Ja, så var Alexander Juhl Andersen.
Men
han var dansker, fandt vi ud af. Ikke?
Jo.
Jo.
Så jeg vil ikke ødelægge det, men jeg har ikke snakket finsk.
Og det, men der er jo oplagt mulighed til en anden dag.
Tak for... Ja,
ja, for downloadet Duolingo med det samme. Jeg kan simpelthen ikke få til at passe på nogen
du
som
helst. Du kan jo også sige pas, men du kan også sige Søren Larsen. Han nok, jeg ved ikke, om han er 33 i dag.
Jeg tror, han er tættere på 40, han, ikke? Jeg siger, jeg har ingenting. Morten Nordstrand.
Ja. Så får I altså ledetråd 4, der kan give 2 point. Forsvarsspilleren blev hentet til klubben i foråret 17. Holdt havde en del skader, og derfor hentede man ham her ind til kampene i det vigtige nedrykningsspil. Han forlod klubben igen ved kontraktudløb. Jeg lige, Gustav,
sige noget først. Jeg tror, jeg har et bud. Jeg skal bare lige huske, hvad han hedder.
Var han ikke en profil, så?
Jo, det vil jeg godt give dig ret i.
2000. Nu bliver det jo bare endnu mere træls, når man så ikke kan...
Forsvarsspilleren blev hentet til klubben i foråret 17. Holdt havde en del skader, og derfor hentede man ham her ind til kampen i det vigtige nedrykningsspil. Han forlod klubben igen ved kontraktudløb.
Hmm.
Derfor blev det jo kun til 10 kampe.
Og dem, er det allerede et halvt år senere, eller hvad?
Det er irriterende, hvis jeg gætter forkert nu, efter at have ført
altså, jeg er blank stadigvæk. Jeg holder fast i Alexander Juhl.
Jeg skriver lige Alexander Juhl. Og hvad siger Alexander så?
Jamen, vi bliver lidt i derhen af. Hvis jeg husker rigtigt, så hedder han Thomas Juhl Nielsen.
Juhl Nielsen, det der er i hvert fald også en, der hedder.
Ja, tak.
Så får I den sidste ledetråd, der altså kan give 1 point.
Mm.
Siden tiden i AGF har karrieren blandt andet bragt ham forbi klubber i Israel, USA og Rumænien. Han står i dag uden klub.
Jamen, så vil jeg også sige Thomas Juhl. Og det er faktisk længe, han har stået uden klub.
Jeg har også kigget på ham. Ej, det er så et stykke tid siden nu, ikke? Men hvor man tænkte sådan, kunne han ikke komme tilbage til Aarhus?
Ja, og han fik en mærkelig karriere efterfølgende. Jamen, det er også mit bud.
Alexander vinder quizzen. 2 point bliver det til.
Det er en stor sejr.
Det er heller ikke en nem quiz, men det skal det jo heller ikke være.
Nej,
2 point kan i øvrigt vise sig at være mega godt at få 2 point.
Det er vel 3 point, er det ikke?
Ej, du siger Nordstrand ved...
Nej, men får jeg ikke den anden sidste og den sidste så?
Okay, det kan vi selvfølgelig godt se. Ej, det siger vi ikke. Du gætter den ligesom bedre. Du får 2 point.
Okay.
Og du får så 1 point.
Ja,
du siger også,
det kan jeg ikke.
Er vi enige om, at han var en profil på trods
af det var han.
Jeg husker det jo også som om, at det var lidt mærkeligt, man lod ham gå, altså fordi han ligesom kom ind og spillede fint.
Skulle han ikke 2 kasser i en eller anden kamp, hvor han alligevel lavede hat-trick også?
Og det var sådan lidt spøjst, at hverken han eller klubben ligesom ville forlænge, eller sådan, det var lidt et spøjst forløb, som jeg husker det, fordi jeg synes, jeg kan huske, at jeg sad med tanken om, hvorfor skal man ikke bare kontakt med ham der? Han kan da sagtens spille mange år i AGF.
Og det gode ved det er jo, at jeg har snakket med ham. Og... vi kan spille et lille klip med ham lige om lidt. Men ellers vil jeg jo godt tease for, at det var jo en samtale, der blev længere, end jeg havde regnet med. Så der kommer jo en samtale ud, der var en lille time.
Snart. Hold da fast!
Man kan høre.
Ej, så er det meget godt, det ikke var på finsk.
Ja, man kan jo få meget ud af folk, der ikke har nogen kontrakt noget sted.
Så. Han havde masser af tid. Ej, men super cool fyr, og der er ingen tvivl om, at... når jeg tænker på ham, så tænker jeg sådan en eventyr, ikke?
Mm.
Det her med, at han tog til Israel efter AGF, og så har han været i USA og Rumænien. Nu skal jeg jo ikke afsløre for meget, men Hans karriere har jo ikke været, som han havde håbet på. Og det er jo selvfølgelig også klart nok nu, når han sidder og har været arbejdsløs i et par år efterhånden. Han har ikke haft en klub, siden han forlod en rumænsk klub lige der under corona. Men er jo stadigvæk still going strong, og kan jo også godt afsløre her, at han fortæller mig, at han træner med en Superliga-klub lige nu, og håber på at kunne komme tilbage i Superligaen. Det kan man jo blive meget klogere på, hvis man hører den udsendelse, der kommer snart med ham. Han fortæller også om, hvorfor han ikke
lige er GF. Videre, siger bare.
Ja, fordi, helt vildt.
Det var jo en no-brainer, både for ham og for klubben, eller i hvert fald for fansene dengang, at han skulle blive AGF, men det blev han jo altså ikke, og det er der også en god forklaring på, som han prøver at komme omkring. Han er faktisk også meget ærlig omkring, at det her med, det faktisk bare har været sindssygt hårdt og være ham, og ikke rigtig kunne finde nogle klubber, at han blandt andet har spillet i USA, og også Rumænien egentlig lidt i mangel af bedre. Altså, og jeg kunne fornemme, at det var en mand, der ærgede sig gevaldigt over faktisk, at han ikke havde lavet en lang kontrakt med AGF tilbage i 17, da der var mulighed for det, men at han valgte på det tidspunkt at skifte til Israel. Så en mand med masser på hjerte, og en mand, der måske ikke er færdig i Superligaen endnu, men det synes jeg, I skal høre. Så lad os lige høre en lille bid af mit interview med Thomas Juel Nielsen her.
Ja. Jamen, det er jo, altså det er jo sådan, når vi snakker om det, så er det jo sådan lidt, det er jo, jeg kan jo næsten huske det, som var det i går jo, og det er jo noget, der lå mit hjerte så nært jo, og ligesom også fordi jeg følte, at AGF som klub passede så godt til mit værdier som menneske. I forhold til, hvordan man gør tingene, både inden for klubben og udadtil. Og det, at jeg, ja, som du siger, bare bragede igennem og blev fastmand med det samme, det var jo fantastisk jo. Altså, jeg kan huske, jeg fik et debut, og fik et indhop op i Viborg Vest, og så fik jeg en kamp ind i parken, i pokalkampen der, og så fik jeg et indhop mod Silkeborg på hjemmebane, og så efter det, så blev jeg fastmand. Og så, ja, det er min første hjemmekamp fra start, der scorede jeg 2 mål, og vi vandt, var det 4-0 over AaB, ikke? Og så var døren jo ligesom sparket ind, og så gik det jo bare en vej. Og ja, altså hvis jeg skal summere det op, så var det jo bare fantastisk. Altså, jeg følte, at det gik jo fantastisk ind på banen. Jeg havde en fornemmelse af, at ja, altså det var jo alt fra Glens taktik til mine forsvarskammerater, jeg føler, at jeg klikkede med, til jamen altså det hele følte jeg bare gik som det skulle, og det betød enormt meget for mig, og jo, som du siger, så blev jeg lidt af en publikumsfavorit. Så jo, det var, jeg havde mange følelser i det, det havde jeg, og der er noget, der har betydet enormt meget for mig, det er helt sikkert.
Og med det, de herrer, så tænker jeg, skulle vi være ved vejs ende. Tak til Laura herude, som ikke kan svare, men som har været her og filmet det i dag. Vi håber, at det kan blive noget, der kan ske igen på et tidspunkt. Tak til Gustav, tak til Alexander.
Selv tak.
Tak for i dag.
Tak for det.
Kom så det vi.
Kom så det vi.